ነፍሴ ለዓሰርተ ርባዕተን ገልብል አብርሃምን ሳራን ላጥ ሎጥን አብ ከነአን ይነብሩ ነበሩ አብርሃምን ሎጥን ድማ ብዙሕ ጥሪት ስለዝነበሮም ብዙሕ ማል ስለዝነበሮም ኣዝዮም ሃፍታማት ሰባት ኮኑ ገላዊ አብርሃምን ሎጥን ድማ ንሓድሕዶም ክቃለሱ ጀመሩ ምክንያቱ ነተን ኣባጊዕ ዝኣክል ሳዕሪ ስለዘይነበረ ኣብቲ ቦታ ኣብርሃም ድማ ንሎጥ በሉ ጓሶትን ጓሶትካን ክበኣሱ ጽቡቕ ነገር ኣይኮነን ንስኻ ናበይ ከም ትኸይድ ናበይ ከም ትመርፅ ነገረን እሞ ኣነ ድማ ናብቲ መንፅርካ ዘሎ ክኸይደ ይበሉ በዚ ድማኒ ጓሰትዮን ጎሳትካን ኣይበኣስን እዮም ኣነ ንስኻን ድማ ብሰላም ክንነብር ንኽእል በሎ ሓደ መዓልቲ ድማ ኣብርሃምን ሎጥን ኣብቲ ልዕሊ ጎቦ ደይቦም ነቲ ዝነበረ መሬት ብምሉእ ተመልከትዎ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ድማ ደስ ዘብል ሳዕርን ነዋሕቲ ኣቝፅልትን ነበረ ሎጥ ድማ ነዚ ምስራኤ ብሂግዎ ነዚ መረፀ ሎጥ ድማ ንስድራ ቤቱን ነቲ ዝነበሮ ፅሬትን ብምሉእ ሒዙ ድማ ሰዶም ናብቲ ባህል ከተማ ክነብር ከደ ሰዶም ዝነበሩ ሰባት ግን ኣዝዮም ረሲኣን ስለ ዝነበሩ ናይ እግዚኣብሔር መገዲ ምኽታል ኣበዩ ሎጥ ግን ናብ ሶዶም ገጹ ብምኻድ ትኽክል ዝኾነ ምርጫ ዝገበረ ኮይኑ ዶ ይስማዓኩም ኣብ ሶዶም ዝነበሩ ህዝብን ከተማ ሶዶምን ኣዝዮም ረሲኣን ነበሩ ኣዝዮም ሕማቓት ህዝቢ ነበሩ ፅን ኢልኩም ስምዑ ሞ ኣብታ ትቕፅል ዘላ ስእሊ ድማኒ ሎጥ ትኽክል ዝኾነ ምርጫ ዝገበረን ዘይመረፀን ክትርኢኹም